ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ናይ ዕርቅን ናይ ስግግር መንግስትን ክጣየስ ኣብሮነት ዝተባህለ ናይ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ጥምረት ፀዊዑ ቦርድ ምርጫ ወሳኒ ኣካል ኣነየ ስለ ዝበለ ክኸውን የብሉን ኢሉ እቲ ጥምረት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ብሕጊ ዝተዋህቦ ሓላፍነትን ግቡእን ንምፍፃም ፍቓድ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣየድልየን እዩ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብናይ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ኣዴፓ ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲን ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምንቅስቃስን ብዝተባሃሉ ውድባት ዝተጣየሸ ኣብሮነት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሓድነት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ድሕነት ሃገር ኢሉ ኣሎ። እዚ ምስ ህልውና ሃገር ዝተኣሳሰረ ምርጫ መዓስ ይካየድ ዝብል መንግስትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡን ክደራደሩን ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ልደቱ ኣያሌው።
በዛ መልኩ ነው መወሰን ያለበት እንጂ አንድ ምርጫ ቦርድ የሚባል አካል ብድግ ብሎ እኔ ነኝ ምርጫ
ብከም ወገባብዩ ክውሰን ዘሎ እምበር ሓደ ቦርድ ምርጫ ዝተባህለ ኣካል ጉዳይ ምርጫ ዝምልከቶ ኣነ ጥራሕ እየ ኢሉ ዝውስኖ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሃገርና ኣብ ዝተፈለየ ኩነታት እያ ትርከብ።
ናይቲ ሓድሽ ጥምረት መራሒ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ብወገኖም እቲ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ክገልጹ ከለዉ 86 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ኣብያተ ክርስትያንን መሳጊድን ክቃጸሉ ተምሃሮ ክጭወዩ ዩኒቨርስታት እናተዓፀዉ 35,400 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከቋርጹ ከለዉ ክልላት 1,600 ገበነኛታት ኣይነረክብን ኢሎም እናቕበፁ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሕክምና ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ክንረዳዳእ ኣለና ኢሎም። ነዚ መልሲ ዝሃበ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ብሕጊ ዝተውሃቦ ስልጣንን ሓላፍነትን ንምፍጻም ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ፍቓድ ኣየድልዮን ኢሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ውብሸት ኣየለ።
ያንን በየአምስት ዓመቱ ምርጫ ስለመካሄዱ
በቢ ሓሙሽተ ዓመት ምርጫ ምክያዱ ቦርድ ምርጫ ነዚ ዘፍጽም ምዃኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ክረክብ የብሉን። እቲ ሕጊ ባዕሉ እኹል እዩ። ቦርድ ምርጫ ሕጊ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ኣለዎ። ዝተመስረተሉ ዑላማ ንኻልእ ከይኮነስ ነዚ እዩ።
ናይቲ ምርጫ ፕሮግራም ኣብ ምውሳን ናይ መወዳእታ ሓላፍነት ናይቲ ቦርድ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ውብሸት ብዛዕባ ምርጫ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝካየድ ምኽክር ከም ዝቕጽል እውን ሓቢሮም ኣለዉ።